AEB-ek areagotu egin dute Venezuela jatorri edo helburu duten petroliontzien eiza. Igor Susa eta AEB-ek segitzen dute Venezuelarekin negozioa egiten. Caracasek iragarri zuen atzo gauean Chevron enpresa estatubatuarraren petroliontzi bat beteta abiatu berri zela Venezuelatik AEB-etarantz. Bien bitartean, baina Donald Trump presidenteak joan den astean agindu bezala, Washingtonek areagotu egin du Venezuela jatorri edo helburu duten petroliontzien eiza eta horiek horrela larun bat gauean bat konfiskatu zuen. Eta beste bati aktiboki jazartzen ari zaizkio nazioarteko uretan, Venezuelatik gertu. Etxe Zuriak ez du zuzenean halakorik jakinarazi, baina hainbat hedabidek eman dute horren berri Washingtoneko iturri ofizialak aipatuta. Larun batean zenturiesi izeneko ontzia konfiskatu zuten AEB-ek eta hurrengo egunean gobernuaren bozeramailean akelik azaldu zuen Shrem Venezuelako ontzidi fantasmaren parte dela ontzi hori, bandera faltsua duela, eta lapurtutako petrolioarekin trafikatzea duela helburu. The New York Times egunkariak Washingtoneko funtzionario bat eta Venezuelako petrolio industriako bi iturria aipatuz kaleratu zuenez, Panamako bandera zuen. Eta etzegoen AEB-ek zigortutako petroliontzien zerrendan 0,28 daude zerrenda horretan. Jazartzen ari zaizkion petroliontziari dagokionez, Erresuma Batuko Banguardetxeak itsasi ibilbideetako arriskuak kudeatzen ditu identifikatu egin du eta adierazi du beia bat izena duela. Hain justu AEB-etako altxorrak iaz sartu zuen zigortuen zerrendan. Egozten dio Iranekin lotura edukitzea. Tankertrackers.com webgunearen arabera utxik zegoen atzo Venezuelara hurbiltzen ari zenean. Reuters berri agentziak PDVSA Venezuelako petrolio konpainiaren barne dokumentu batzuk aipatuz argitaratu duenez, petroliontzi horrek Venezuelako petrolioa garraiatu zuen Txinara. Informazio horren arabera, ontzi horrek Irango petrolioa ere garraiatu izan du. Gertatzen ari dena kontuan hartuta, ezin da aurreikusi zer urrats egingo duten urrena AEB-ek. Narkotrafikoaren aurka egitea helburu duela esanez, abuztutik ona soldadu gehiago edatu dituzte Karibeko uretan, 15.000 inguru. Gainera, irailetik, gutxienez 30 ontzi bombardatu dituzte ur horietan argudiatuta, frogarik erakutsi gabe, narkotrafikorako baliatzen zirela. Eraso horietan, 100 pertsona baino gehiago hil ditu Washingtonek. Abenduaren 10ean, bestalde, Venezuelari petroliontzi bat konfiskatu zioten AEB-ek. Sail honetako aurrenekoa. Eta egun batzuk geroago abenduaren 17ean, Trumpek Venezuelara sartzen edo handik abiatzen diren zigortutako petroliontziak blokeatzeko agindu zuen. Caracasi egozten dio lapurtutako petrolioarekin finantzatzea bere burua. NBN bihar. Caracasek Trumpi leporatzen dio lapurtzen aritzea eta uste du helburu bakarra duela. Venezuelaren petrolio erreserbak bereganatzea. Iruditzen zaio, gainera, nazioarteko legedia urratzen ari dela. Horregatik, NBE Nazio Batuen Erakundearen Segurtasun Kontseiluari premiazko bilera bat eskatu zion lehengo astean, eta organo hori bihar da biltzekoa Venezuela hitz egiteko. Konfiskatutako petroliontzien arira, Txinako Atzerri Ministerioaren bozeramaile Lin Jianek gaur esan du ohar batean AEB-ak modu arbitrarioan urratzen ari direla nazioarteko legedia. Berretsi du, gainera, Txina alde bakarreko legez kanpoko zigorren aurka dagoela, pentsatzen baitu nazioarteko zuzenbidea erreferentzia gisa hartuta ez dutela oinarririk.